stuur Here u lig en u waarheid, dat dit ons in hierdie aand kom verkoek, dat dit ons lei en dat dit ons ook intens bewus maak dat u het gesê, ek is die lig van die wêreld. Here, ons het nodig dat u in ons harte inskyn. Ons het nodig dat u ons gedagtes gevange neem. Ons elkeen het in hierdie dag ons eie uitdagings gehad, omstandighede. Ons bid dat u baie, baie naby aan ons sal beweeg, ook in hierdie aand. Amen. Wat 'n wonderlike lied vir oggend daar so in die studeerkamer, so duidelik in my hart opgekom, dat ons hierdie lied vanaand moet sing. Baie dankie dat u dit met soveel passie gedoen het. Vriende, ons nooi om die woord oop te maak by die 107de psalm. Ons praat met u oor die reeks tema in gesprek met God. Ons fokus op gebed, aspekte van gebed. Psalm 107 vanaf vers 1, nou ons gaan nie vanavond al 43 verse lees nie, maar ons gaan wel die eerste 30 lees. En ek wil hê moet specifiek concentreer op hierdie woorde wat u in rooi sien. Toe het hulle die Here aangeroep. Kyk of u dit sien in die psalm. Wat 'n tekste. Kom ons lees saam. Loof die Here, want hy is goed, want sy goeie teenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie, 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle, hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid. Uit hul angste het hy hulle gered, en hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon. Laat hulle die Here loof om sy goeie teenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Die wat in duisternis en doodskadu gesit het, gevang in elende en eisters, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het, het hy hulle hart deur moeite verneder. Hulle het gestruikel en daar was geen helper nie. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid. Uit hul angste het hy hulle verlos. Hy het hulle uit duisternis en doodskade weer laat uitgaan en hulle bande verbreek. Laat hulle die Here loof om sy goeie teenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders, want hy het koperdeure verbreek en eistegrendel stikkend geslaan. Die wat dwaas was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is, hulle siel het 'n afskie gehad van elke soort voedsel en hulle tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid. Uit hul angste het hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. Laat hulle die Here loof om sy goeie teenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders, en laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters, hulle het die werke van die Here gesien en sy wonders in die diepte, want hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het. Hulle het opgereis na die hemel, neergedaal na die dieptes. Hulle siel het vergaan vanweë. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man en al hulle wysheid is verwar. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storme gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Kan so bly sit, kom ons bid saam asseblief. Wat 'n wonderlike woord, Here onse God, wat U in hierdie aand in ons midde kom spreek, reeds by die lees van U kosbare woord. Baie dankie vir hierdie dag wat U ons elkeen deurgedra het. Baie dankie vir elkeen wat opgekom het na U huis. Dankie vir elkeen wat ook inluister, andere wat dalk môre op pad werk toe, nadat hulle die boodskap ontvang het op die WhatsApp groep, daarna luister. Dankie vir terugvoer wat ons ook ontvang. Dankie vir mense wat getuig ook, Here, dat U met hulle praat. En dankie dat U ook met my praat en met ons praat by die voorbereiding van die woord. Ons sê dit so gereeld en ons sê dit net gewoond en nie. Hoe kan ons, kom sê, so sê die Here, as ons self niks gehoor het wat U sê nie. Vader, ons kom bid vanavond in besonder vir siekes. Ons wil vir Anne Marie Potgieter wat in die hospitaal is en wat vandag ook, vanmiddag laat ook vir verskillende ondersoeke gegaan het. Ons wil vir hom besonder kom bid terwyl die simptome steeds voortduur. Ons wil bid vir hom Johan by die huis. Ons wil bid vir Carla, my dogter, ons dogter, wat ons ook vandag kon besoek het in die hospitaal. Ons wil bid terwyl klein Melia alreeds beginne aanstaltes maak, regskuif, terwyl sy na 35ste week is. Here, Sondag sal dit 35 week is. Kon ons vandag deel en ons kon sê ons is dankbaar vir die tydperk wat U tot hiertoe deurgedra het. Maar ons weet ook dat daar 'n tyd, 'n moment sal wees waar daar besluite geneem moet word. Ons bid vir wysheid, ons bid vir goddelike wysheid, vir dokters ook, dat hulle U sal raadpleeg, Here. Ons weet so min van dokters in ons dag wat werklik met U pad stap. Ons bid dat U sal vooruitgaan. Nou is dit so dat ons rondom U woord vergader het en reeds by die voorlaaste boodskap is. Ons kan tereg sê, Verootmoediging 2025 is byna verby. Here, kom besoek ons vanaand. Kom spreek in ons midde, kom stel in staat dat dit wat ons spreek duidelik sal na vore kom. Ons dink ook aan Dominee Peer daar in Port Elizabeth. Dieselfde gebed bid ons ook vir hom en elke ander prediker wat in hierdie tyd die woord verkondig, wat 'n passie het, wat werklik, Here, die kinders van God wil bemoedig ook in hierdie dag. Ons bid dat U elkeen sal kom toerus met nuwe moed, met nuwe krag uit die hoogte, die krag van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se wonderskone naam. Amen. Nou ja, geliefdes, hoeveel keer het jy daardie woorde gesien toe het hulle die Here aangeroep? 3 keer? 4 keer. 4 keer in vers 6, vers 13, vers 19 en vers 28 vind ons hierdie woorde: toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid. Elke keer word dit so daar gestel. Geliefdes, ons wil met u praat in hierdie aand oor die tema: hulle het die Here aangeroep. Nou, u sal onthou dat ons gepraat het oor die onderwerp van die gesindheid van my hart. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan na die gesindheid van my hart. Ek wil vir u sê, ons kan nie die naam van die Here aanroep of die Here aanroep of die naam van God soek, verskillende aspekte wat ons hanteer het, as my hartsgesindheid verkeerd is nie. Soms het ons nodig om vir die Here te sê: Here, ek voel nie myself nie, of ek is ongelukkig, of Here, ek besef, ek het U dalk teleurgestel. Maak altyd seker dat ons, wanneer ons die teenwoordigheid van God betree, dat ons weet, daar is niks tussen ons en God nie. Dis so 'n belangrike saak. Hierdie spesifieke psalm, psalm 107, was die keuse lied wat gesing was deur die verlostes. Het jy opgemerk dat ek toe ons vers 2 lees, klem sit op hierdie woorde, dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Hierdie is 'n lied, wat deur die ware, wedergebore kinders van God, gesing behoort te word. Dit is 'n lied wat ons aan God toedig, 'n dankbaarheid vir dit wat hy vir ons doen. En daarom, geliefdes, is dit belangrik, ons word opgeroep in hierdie psalm tot 'n belangrike aspek van gebed, danksegging, om dankie te sê. Ek het myself al betrap in my lewe deur die jare dat ons graag vir die Here kan vra om te help. En wanneer hy gehelp het, is daar blydskap. Maar hoeveel keer gaan ons terug en sê ook dankie? Daarom het ons gestaand met u gepraat oor gedagtes soos God wat getrou bly, God wat wonderwerke doen, God wat verlos, God wat voorsien. Dit was die tweede boodskap onder die tema roep sy naam aan. Onder die eerste een roep sy naam aan, het ons gepraat oor roep sy naam aan deur ervarings, deur herinneringe. Kan jy dit onthou? Dis belangrik, ons moet onthou wat God vir ons gedoen het. En daarom is dit so belangrik, dat terwyl die opdrag gekom het, roep sy naam aan deur twee boodskappe, gaan ons vanaand oor na die aspek van, dat hierdie mense, hulle het die Here aangeroep. En wanneer jy God aanroep, wanneer jy kom by daardie toestand, arm van gees, ek kan niks uit myself uit doen oor my omstandighede, oor die situasie wat ek my in bevind, of wat ook al nie. Wanneer ek God aanroep, dan is daar altyd iets wat gebeur. En dis wat hierdie psalm vir ons in vers 1 tot 30, die vier keer wat hy sê, hulle het die Here aangeroep. Dis wat ons vanavond met u wil bespreek. Geliefdes, die eerste gedagte, hulle het die Here aangeroep en hy red hulle vanuit hulle angste. Geliefdes, nou wanneer jy kyk, daar is tot verse 1 tot 12, dan is daar sekere aspekte waarvan ons moet kennis neem. Hoe kom hulle uit by die punt nou, dat hulle die Here aangeroep het? As ons kyk in vers 2, dan besef ons dat hierdie mense het 'n nood verkeer. Hulle wat hy uit die nood verlos het. Daar was 'n noodsituasie, daar was omstandighede wat so groot was, dat hulle besef het, ons kan in elk geval nou niks mee doen nie. U moet onthou, die mens, u en ek, se inherente ingesteldheid is, man, en veral ons ou nasietjie, die boere, wat is die gesegde, boer maak 'n plan, moet nie die ander bylas nou nie, daar is 'n paar ander ook. Ons nasie se ingesteldheid, en ek wil vir u sê, die Israeliete is nie baie anders te nie. As jy gaan kyk in die woestyn, wat hulle in die woestyne geplant het, hoe hulle water voor het daar aangelê het, hoe groen dit is van die aangeplante gewasse, groente, al hierdie olyfbome ensovoorts. As jy kyk teen die hange, ek en my vrou hierdie vakansie toe, ons het toe in die Ooskaap ook 'n draai gemaak. Die boere is besig daar in die distrik waar my swaar hulle bly, om teen die berge uit die vrugteboorde, die sitrusboorde aan te plant. Hulle sit dit onder skadunette, julle almal het dit al gesien. Dan is dit soms 'n pluspunt, maar baie keer in die geestelike riem begin dit teen my en jou tel, want ons wil alles self doen. Hierdie mense se nood het gemaak dat hulle die Here aangeroep het. Vers 3 sê vir ons, dit bied vir ons insig dat hierdie mense verstrooid was oor die wêreld. Hulle het geen volk meer gewees nie. Nou praat ons nie net van die geleentheid in Egipte nie. Ons praat van die ballingskappe. Ons praat van die stamme wat onder mekaar, uit mekaar uitgespat het. Ons praat van die wrede vervolging. Nou gaan ek verder in die Nuwe Testament. Hoe dat die Israëliërs moes gevlug het, veral diegene wat Jesus as verlosser aangeneem het. Ons praat van sodanig dat oor die hele wêreld, vandag nog, sal jy Jode kry. Hulle is verstrooi oor die wêreld. Geliefdes, as ek maar net dink hoe ek na my kinders verlang, wat weet nou nie eens hoe ver is dit Abu Dhabi toe nie, en ek praat dan so elke week, tweede week met hulle, dan dink ek, hoe moes die families verpletter gewees het, en hulle roep die Here aan, want hulle kan hulle nie by mekaar kry nie. Vers 4 maak dit duidelik dat Godse kinders, die verlostes, was swerwes. Jy onthou, skryf hulle in die Nuwe Testament, Petrus veral, skryf van hierdie mense, wat vreemdelinge is. Hulle is bywoners in 'n ander land. Hulle moes vlug vir die verdrukking wat gekom het, die vervolging wat plaasgevind het. Weet jy hoeveel van ons Afrikaner mense sit in ander lande in die wêreld? En ons almal weet hoe dit ons families ook verpletter en uit mekaar uitjaag. Hulle het geen tuiste meer gehad nie. Hulle het geen plek meer gehad wat hulle hulle eie kon noem nie. Hulle het 'n honger en 'n dors gehad. Daar was nie meer volop voedsel, volop water nie. Hulle lewe het vir hulle byna hopeloos geword. En dan lees ek, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Geliefdes, hulle wend hulle tot God in en deur gebed. Hulle besef hulle afhanklikheid van God. Soms vind die Here dit nodig om u en ek, ons as sy kinders, in 'n drukgang in te sit, sodat ons weer opnuut besef, waar kom ons hulp vandaan? My hulp is in die naam van die Here, die Skepper van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat getrou bly tot in alle ewigheid. Wanneer ek sy naam aanroep, wanneer ons sy naam aanroep, dan kan hy nie anderste as om te hoor nie. Geliefdes, die gesindheid van my hart toon aan God, of my uitreik na God toe, my behoefte om met hom in gesprek te tree, of dit eg is. Baie keer bid ons bid omdat ons skuldig voel, ons bid omdat ons daarom net wil hê God moet kennis neem. Nee, vriende, wanneer ek in sy teenwoordigheid inbeweeg, en ek is nie bereid om arm van gees te wees nie, dis wanneer die blokkades daar kom. As ek nie bereid is om my hart voor hom oop te maak nie. Hulle die Here aangeroep en hy red hulle vanuit hulle angste. Hy hoor. Wat doen hy? Vers 7 is 'n kosbare teks. En hy het hulle gelei op 'n regte pad. Ek wil hier in die praktyk stilstaan. Baie keer dink u en ek, ons, die pad wat ek op is, is die regte pad. Hierdie is die werk wat ek nou moet kry. Ja, o, dis 'n goeie salaris. Dis hierdie voordeel, dis daai voordeel. Maar God weet wat 'n pad u en ek moet neem. Baie keer mis ons sy pad. Hoekom? Kan jy vir my sê? Omdat ons ongehoorsaam is. Ons wil ons eie wil, ons eie pad, wil ons graag volg. Ons wil dikwels die maklike pad volg. Het iemand hulle bril vergeet in die kerk, Sondag? Hy is hier so. Was daar so in die banke, Tannie Annie, in die omgeving, ek weet nie, ek dink om 10 het moes links van Tannie hulle gesit, ek vermoed is dalk syne. Is dit om Hennison? Hierdie een, hier so is sy oom, hoor? Dankie. Goed, ek sê gestaan, dus kies ek onderbreek myself. Ek sal nie kan lees sonder myne nie, oom, ek moet hom op, anders sien ek nie. So, ek kan niks nie lees sonder hom nie. Kom, ons kom terug. Wat doen God toe hulle hom aanroep? Hy lei hulle op die regte pad. wat is, en ek sê hierdie met respect, wat is Godse gesindheid? O nee, julle wou nie luister nie, vat nou maar die gravel road, val maar na jou kniekoppe stikken, val daar vas in 'n sloot, miskien sal ek jou help. Nee, toe hulle die Here aanroep, hy lei hulle op die regte pad. Ek neem vrymoedigheid. Geliefde, maak seker ons is op die regte pad. Maak seker wanneer ons besig raak met dinge, dis die pad wat God wil hê ons moet bewandel. Maar wanneer hy ons op 'n pad lei, dan sal ons 'n bestemming. Hy lei hulle na 'n stad om in te woon. Hierdie rondswerwende reisigers wat geen plek het om hulle kop neer te lê nie, het skielik 'n stad om in te woon. In die konteks van die ooste se konteks was 'n stad 'n veilige hawe, want dit was altyd omring deur mure en het hulle beskerm. God wil vir jou en my in 'n veilige stad inlei, geestelik ook. Hierdie is 'n veilige stad. Hier aanbid ons saam. Hier dien ons die Here saam. Hier ondersteun ons mekaar. Hier lag ons saam. Hier huil ons saam. Hier neem ons kennis van mekaar se swaar kry. Dis God wat die liggaam by mekaar kom sit. Ons kan nie net ons eie pad gaan volg nie. Dan in vers 9 lees ek, geliefdes, hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Wat sê die Here Jesus vir daardie vrou daar by die put? Hy sê, geef my water. Sy sê, Here, hoe sê dan dat u vir my wat 'n Samaritaanse vrou is vra vir water? Sê, nee, maar geef my water. En hy lei haar uiteindelik om vir haar te laat besef, hy sê, die water wat ek vir jou sal gee, sal nooit weer laat jy dors word nie. Haai Here, wie is u? Hierdie is Vader Abraham se put, dis toch baie belangrik, hierdie is die beste water in die kontry, as ek het nou so kan stel. En daar die water, wat Jesus vir ons gee, ook daar, wanneer ons met hom in gesprek is, dit voed my siel. Dit maak dat ek morgenoggend of vanavond selfs, dat ek opstaan en ek het nuwe lewe. Want hy sê, strome van lewende water sal uit my binneste voortkom. Toe hulle die Here aanroep, toe vul hy ook die hongerige siel met die goeie. Daar staan niks van, dit was die mooiste, die grootste stuk steak nie. Hy voed die siel met wat hy weet ons nodig het om ons geestelik te versadig. En daarom ek weet, ek het dit gesê in die eerste twee boodskappe veral, en ek sê dit weer, ek herhaal nie myself doelloos nie. Ek kan nie met God vinnige gesprekkies knoop nie. Vriende, dit is baie frustrerend wanneer mens met mekaar wil gesels en jy kry nie tyd nie, nie? Wie kan daarmee saamstem? Jy kry nie behoorlike tyd nie. Wat gebeur? Jy praat verby mekaar. Wat gebeur met jou kommunikasie? Dit word gebrekkig. Moenie dit toelaat dat dit gebeur in jou verhouding met God. In vers 10 en 11 kom die Here en hy gee vir ons groot, groot gedagtes. Die wat in duisternis en dood skaduwee gesit het, gevang in elende en eisters. Hoekom sit hulle in duisternis? Hoekom sit hulle in dood skaduwee? Hoekom is hulle gevang in elende en eisters? Vers 11 sê hoekom? Omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Geliefdes, wanneer ons die Here antwoord, afgeskoon my, wanneer ons die Here aanroep, en hy gee vir my 'n antwoord, wat ek nie wou gehoor het nie, moet ons versigtig wees, want jy gaan self die oorsaak wees dat het duisternis om jou gaan word. Jy gaan self die oorsaak wees omdat jy nie gehoorsaam is aan Godse opdrag nie. Jy gaan self die oorsaak wees dat jy in die ellende gaan sit. Geliefdes, wat is dit vanaand wat jou benoud maak, wat vir jou angstig gee? Wat is dit vanaand wat jou angstig maak? Die antwoord is, roep die Here aan. Dawid skryf in Psalm 25 vers 17, die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Dawid, hy skryf in Psalm 34 vers 7, hierdie elendige, sien jy die gesindheid van die hart? Hierdie elendige het geroep, en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Roep die Here aan, en jy sal seën ontvang. Die tweede gedagte, hulle het die Here aangeroep, en hy het hulle bande verbreek. Haal op 'n persoon wat met geketting was, daar is 'n voorbeeld van kettings wat gebreek is. Wanneer ons in vers 14 kyk, geliefdes, hy sê in vers 13, die tweede een, toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hulle angste het hy hulle verlos. Wat het gebeur? Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Jy moet onthou, die volk was eens op 'n tyd, was hulle slawe van Egipte land. Wanneer ons na videovoorstellings kyk, en wanneer ons miskien rolprente wat gemaak is daar ook kyk, dan lyk het asof hulle elkeen in 'n kompleks gebly het, dubbelverdieping huis, elkeen het sy eie kombuis gehad, sy eie blyplek. Dis hoe die film wêreld dit voorstel. Maar in die waarheid was hulle slawe, en slawe was in tronke aangehou, en slawe was vastgeketting, vooral as dit buitelandse slawe is en 'n volk is wat besig is om 'n gevaar te word vir die inheemse volk, met ander woorde Israel teenoor die Egiptenare. En dit is God wat hulle bande verbreek het. Dis God wat hulle van 'n slaaf opgewek het tot 'n identiteit, 'n volk wat die God van die heelal het as hulle beskermheer. Dis God wat die tronkdeure verpletter het, die koperdeure verbrysel het. Dit is God wat die ysige grendels wat om hulle gewrigte en sommige om hulle bene was, vastgemaak in mure, sodat hulle nie kan weghardloop nie. Dis God wat daar die ystergrendels verbreek het en vir hulle 'n identiteit kom gee het. Toe hulle die Here aanroep, toe verbreek hy die ystergrendels. Hy verbreek die koperdeure. Hy maak die deure oop. Farao hoor, laat my volk trek. En ons weet hy wou vir daar nie geluister het nie. Maar uiteindelik toe help hulle hulle pak. Wanneer die Here werk doen, dan doen hy nie halwe werk nie. Wanneer ek lees in die woord, dan lees ek in Matteus 4, daar waar ons kennis neem van Jesus se geboorte, dan lees ek dat Jesus self, Matteus 4 vers 16, 'n aanhaling maak. Matteus 4 vers 15 en 16, maar vers 14 sê al, ek lees van vers 13, so maar vanuit Nasaret van verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebilon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, nou daardie is Jesaja 9 vers 1, die land Sebilon en die land Naftali na die see toe oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land in skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle bande verbreek. Geliefdes, dis die feit dat wanneer u en ek se bande nog nie verbreek is nie, dan is ons verbonde aan die prins van hierdie wêreld. Die skrif sê so. Ons behoort nie aan God deur geboorte of deur 'n kerkaffiniteit of wat ook al nie. Ons word wedergebore. Die lig van Christus verlig ons sinne, ons harte om te besef ons is verlore. Daardie selfde lig verlig ons harte en ons sinne by vele geleenthede in ons lewe, maar spesifiek op 'n dag wanneer ek besef ook, ek moet heilig lewe, ek moet toegewyd lewe, daardie selfde lig skyn in my hart in, skyn in my sinne in, wys my wanneer ek verkeerd gedoen het, oortuig my van sonde, van geregtigheid, van oordeel, herinner my aan die heerlikheid van God. Ek kan nie sit hier in die skaduwee van die wêreld nie en dink my lewe behaag God nie. Jesaja 61 vers 1 skryf die profeet Jesaja honderde jare voordat Jesus na die aarde gekom het, die gees van die Here is op my. Daai is Jesaja wat skryf, die my is verwysing na Jesus, hooflette, omdat die Here God my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy skryf dit vir die volk Israel. Israel, julle, as julle gewillig is om julle te verootmoedig, as julle gewillig is om julle knie te buig, dan sê hy verder in Jesaja 61 vers 1, hy, God het my, Jesus, gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Hulle het die Here aangeroep, hierdie volk, nadat hulle weer gesondig het, nadat hulle weer om teleurgestel het, sê hy, ek het julle nou genoeg kans gegee. Nee, hy verbreek hierdie bande, daai wat bereid is om te verootmoedig, hy vernietig daardie bande. Gaan lees Psalm 18, se lang Psalm. Jy vind daar dieselfde psalm in die woorde van Dawid in 2 Samuel 22. Geliefdes, 'n kosbare woord. Ek het U hartlik lief, o Heer, is sy eerste verklaring na God toe. Dis my so mooi, ek het vandag uit daai psalm my dogter bedien. Sy sê ek moes my lidmaat, maar sy is eerste my dogter, om haar te bemoedig te midde van die stryd. Geliefdes, in Psalm 116 vers 16 sê, ag Here, sekerlik ek is U knegt, ek is U knegt, die seun van U diensmaag, U het my bande losgemaak. Watter bande is daar dalk in jou lewe wat gebreek moet word? Watter bande is daar wat Jesus moet kom fyn trap, sodat ons meer en meer soos hy kan wees? Bitterheid, haat, onvergewensgesindheid, wraak, leuns, bedrog, gaan na die Here toe. Hulle het die Here aangeroep. Die derde gedagte, hulle het die Here aangeroep en hy het sy woord gestuur. Oh, vriende, hier is my so kostbaar. Wanneer ons kom daar by vers 19, hier vanaf vers 19 af, dan lees ons die derde verklaring. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle verlos. Hoe het hy hulle verlos? Vers 20, hy het sy woord uitgestuur. Hoekom het hy sy woord uitgestuur? Dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit die kuile red. God is altyd doelmatig. God is nie oppervlakkig nie. Hy is nie doelloos nie. Hy word nie gevang sonder 'n plan nie. Hy weet wat hy moet doen om vir jou en vir my uit te haal uit hierdie posisie waarin ons sit. Kom ons kyk 'n bietjie hoe hy sy woord gestuur. As jy kyk daar op die linkerkant, is 'n voorbeeld van 'n Ou Testamentiese profeet op die linkerkant. God het nooit sy rug gedraai op sy volk wanneer hulle hom teleurgestel het nie. Hy het sy profete gestuur. Hy het Moses gestuur. Hy het Jesaja gestuur. Hy het Jeremia gestuur. Hy het Hosea gestuur. Hy het Amos gestuur. Hy het Maleagi gestuur. En so kan ons aanhou. En Moses het hierdie eerste lot boeke, die Pentateeg, het hy bymekaar gesit. Hulle het later het hulle dit gehaat op papyrus. Dit is nie om die kampvuur gelees. Dit is versprei onder mekaar. Dit is geleer na die kinders toe. God se woord het altyd tot hulle gespreek. Hy het nie opgehou nie. Dan sien jy daar sou is nog so predike wat staan en die woord kom verkondig. In ons dag, in die Nuwe Testament, het die woord het lewend geword. Hy het onder die mense kom woon. Sy naam was Immanuel, God met ons. Hy het tussen sy eie mense, het hy kom verkondig, die genade, dispensasie aangekondig, dat hy vir alle mense gekom het, sodat ons uit ons bandeloosheid uitgered kan word. Maar hy het ook aangekondig, bring hulle wat siek is na my toe. Ons lees in die evangelies, dowes het gehoor, siekes het gesond geword, blindes het gesien, krepeles het geloop, want Jesus, wat die woord is, het genees. Daardie Jesus moet aangeroep word. Hy het sy woord vir ons nagelaat. Hy het predikers gestuur, die kerkvaders, na die apostels, die kerkvaders, die totstandkoming van die kerk van Christus op aarde, geen denominasiebande nie, die liggaam van Christus saamgestel, uit die verlostes, die gereddes uit. Daardie Jesus maak steeds gesond. En wanneer ek hier praat van maak steeds gesond, dan praat ek ook, soos hy genoem het, ek vir ons gelees het, die seer hier binne. Dit wat jy soms beleef, maar ook dit wat maak dat jy nie gesond kan word nie. Geliefdes, hierdie mense dwaas opgetree, vers 17. Hulle is gepynig as gevolg van hulle ongeregtighede. Hulle was so siek, hulle kon nie voedsel inneem meer nie. Waarom nie? Want hulle het so gevuif by die partytjies en losbandigheid, dat hulle gluttonie gepleeg het. Dit is om jou te ooreet, dat hulle siek geword het, as hulle kos gesien het, dat hulle spysverteringsstelsel nie meer behoorlik kon funksioneer nie, dat hulle siek geword het in die liggaam, maar ook in die gees later aan. In ons dag is daar soveel siektes wat ons mense beleef. Al wat ons moet doen is, hierdie mense toe hulle by die dood omdraai, met hy laaste asem teeg, hy laaste bietjie krag, toe roep hulle die Here aan. En hy stuur sy woord. Vanaand kom die Here, hy stuur sy woord, so sê die Here. Ons moet die woord omhels, geliefdes, 1 Tessalonisense 2 vers 13. Ons moet die woord in ons hart bære, Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ons moet die woord lees, ons moet die woord lewe, Kolossense 3 vers 16, ons moet die woord spreek, Hebreërs 4 vers 12. Die woord maak ons heel. Die woord kom genees ons, vriende. Nadat hulle die Here aangeroep het, nadat hulle aggegee het op sy woord wat hy gestuur het, het hulle genees geword. Die skrif sê so. Geliefdes, 1 Petrus 1 vers 25 sê, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ons moet verlange moet wees na die woord, en verlang soos pasgebore babaatjies, kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. Hoekom? Dat julle daardeur kan opgroei, sê die skrif in 1 Petrus. Ek sluit af. Hulle het die Here aangeroep en hy het sy woord gestuur. Die vierde en die laaste een waar ons lees, hulle die Here aangeroep. Geliefdes, en hy het die storm stilgemaak in vers 28. Nou, het is baie interessant. Ek lees vir vers 28, toe het hulle die Here aangeroep in hul benauwdheid en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Wat het voor dit gebeur? Wanneer jy gaan kyk in vers 23 tot 27, dan praat hy daarvan die seevaders en wat hulle beleef het wanneer hulle op die water was en wat hulle ervaar het as die wind teen hulle draai en wat hulle probeer doen het met hulle wysheid om toch koers te hou, maar later dan was die elemente van die natuur so teen hulle, so groot, dat hulle kon nie meer koers hou nie. Hulle het maar arms in die lucht moes gooi, en hulle moes sê, wee ons, ons gaan vergaan, Here, help ons, roep hulle die Here aan, en wat doen hy? Misschien voel jy vanavond jou levenskompas is uit, jy weet nie meer waar jy behoort nie, jy weet nie waar jy op pad is nie. Geliefdes, hulle die Here aangeroep, en hy het die storm een gesuis gemaak. Ons het onlangs, het ons een redelike storm gehad in ons omgeving. Kan jy onthou? Jy hoor wanneer die wind beginne waai. Nou ek wat van die see afkom, ek weet nie of baie van jy weet hoe dit is op die see as dit so storm is nie. Dis bitter onaangenaam. As die golwe hoor raak as die boot waar nie is, is dit baie onaangenaam. En dis wat hierdie mense beleef het. En hulle het al hulle stuur vermoë het hulle verloor. En toe hulle die Here aanroep, toe maak hy die wind, dat het soos die gesuis klink. Met ander woorde, van stormsterkte, tot een lichte, sachte, suisende windjie. Onthou hy toe die disciples op die see was en die storm opgekom het, wat het hulle vir die Here Jesus gesê? Precies wat ek en jy dalk nie altyd sê nie, maar baie keer dink, Here, gee jy dan nie omdat ons vergaan nie? Onthou julle? En wat sê hy vir hulle, o klein gelowiges? Hy spreek een woord en die wind gaan lê. Dieselfde woord maak die see se golwe plat. En hierdie disciples staan in verwondering en sê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die golwe en die winde na hom luister. Wat 'n wind waai in jou lewe vanaand, wat een golwe dreig om jou te oorweldig. Hoe lyk jou kompas? Hy maak so, jy weet nie wat ek kan doen nie. Roep die Here aan. Hy bring die verskil. Hy, toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Ek wil jy moet diep dink geestelik, wat 'n hawe het een gedagte. Wat is die hawe van die begeerte waar u wil rustig wees in die teenwoordigheid van die Here? Roep die Here aan. Ek sluit af. Doen afstand van jou eie planne. Wees bereid om jou eie planne uit die bootjie uit te gooi. Dis dalk jou eie planne wat maak dat jy water skep en besig is om te sink. Doen afstand van jou eie wysheid. Soos Psalm 107 vers 27 sê, hierdie ouens het staat gemaak op hulle wysheid, hulle kennis van die see. Hoop op God alleen, vertrou hom. Hy maak die storm stil. Hy gebied die golwe. Hy bring rustigheid, vers 30. Hy bied weer blydskap, vers 30. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Hulle het die Here aangeroep. Geliefde broer, suster, ons as verlostes van die Here het die wonderlike geleentheid om nou daar in die bank die Here aan te roep. Ek gaan vir jy 'n paar sekondes gee om net stil te wees. As die Here met jy gepraat het, moenie die moment laat verbygaan nie. Tree in gesprek met God. Dra aan hom oor wat jy moet oordra, soos die Here jy oortuig het. En dan sluit ek vir ons af. Wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons voor U kan stil word. Dankie dat ek vanavond vir elke geliefde kan bid, ook hulle by die huise, dat U, Here, die stormwinde en die golwe wat dreig om ons te oorweldig, dat U dit stil maak, want ons roep U aan in hierdie moment, dat U ons elkeen sal neem na die hawe van ons begeerte. A halwe Here, weet ons, is daar die plek waar boot beskerm word teen die elemente van die natuur. Dis die plek waar ons kan vasmeer, dis die plek wat die storms maar kan kom, en ons weet, as ons dit so mag uitdruk, U is ons veilige hawe. In U vind ons rus, by U is ons veilig en beskut. En daarom wil ons in hierdie aand opnuut aan U verklaar dat ons U nodig het. Dankie dat U tot hiertoe kom draai. Dankie dat ek vir elke een kan intree. Here, dat U op 'n kostbare wyse bande verbreek ook. Dat U vasmaak, dat U oortuig, dat U lei. En Here, dat U verheerlik sal word, is die begeerte van ons hart. Amen. Baie dankie, ons drink dit vir ons, môre aan ons laaste boodskap. Ek wil U vra om U harte voor te berei. Ek wil graag ook poog om geleentheid te gee vir 'n bietjie gesaamtelike gebed. Baie dankie vir U teenwoordigheid. Die genadig van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, sy opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.